Během čínské kulturní revoluce byl Li Shicheng ještě jako mladík poslán do zemědělské brigády na venkov. Právě tehdy začal psát poezii a přijal umělecké jméno Duo Duo. Mezi lety 1989 až 2004 žil v azylu v Holandsku. Po návratu do Číny před 8 lety začal přednášet na univerzitě v ostrovní provincii Hainan.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Ivanou Veselkovou.
Já už tady vítám našeho dnešního hosta, který je také čestným hostem festivalu spisovatelů čínského básníka Duo Duo. Hezké odpoledne. Děkuji, dobré odpoledne. A také překladatelku. Dobrý den. Tak asi úplně na úvod, jak zaznělo v tom medailonku, pan Duo Duo začal psát poezii v 70. letech, kdy v Číně probíhala takzvaná kulturní revoluce a byl poslán na nějakou zemědělskou brigádu na venkov. On se narodil v Pekingu, takže asi musel přerušit, předpokládám, i svá studia a vůbec ten svůj tehdejší život. A tam v těch pro někoho asi skoro možná třeba až nesnesitelných podmínkách začal psát poezii, což je něco, co bývá spojováno asi spíš s nějakými příjemnějšími životními okamžiky. Tak co ho k tomu, co vás k tomu vedlo?
Hmm. 我开始写诗是1972年，您的问题很好，为什么能够在一个艰苦的年代里开始写诗？我想，刚好就是因为在一个艰苦的文革这样一个血腥的非常的动荡的时代，我们心中作为青年人，我才17岁。20岁的时候开始写诗，就是有一些经验吧，有一些强烈的情感，有一些想法啊，非常有一种激情想要表达，这也是我们平常说每个青年人都是诗人的这个原始意思。
Vaše otázka je skutečně výborná. Já jsem opravdu začala psát poezii v roce 1972 v podstatě ve velmi tvrdých podmínkách tehdejší kulturní revoluce. Byla to doba krvavá, velmi pohnutá a mě bylo tenkrát 17 let. Ve 20 jsem teda začala psát poezii a mělo to přímou souvislost právě s těmi zkušenostmi té doby. Ty zkušenosti byly natolik silné právě v těch tvrdých podmínkách, zvlášť i na tom venkově, kde jsme zakusili tvrdou práci a tu chudobu, že taková silná zkušenost v nás vyvolávala velmi silné pocity, které jsme potřebovali vyjádřit. My taky říkáme, že každý mladý člověk toho v sobě má tolik, že v podstatě každý mladý člověk je básníkem.
Tak ne každý mladý člověk je asi tak úspěšným básníkem, jako jste vy, ale s tím vaším těžkým životním osudem, zejména v tom vašem mladém věku, souvisí i ta přezdívka nebo vaše umělecké jméno, které jste si zvolil. Já nevím, jestli chcete mluvit, nebo jestli nám chcete říct ty okolnosti toho, proč jste si to jméno Duo Duo vlastně vybral.
其
实我选择这个笔名就是选择它没有任何意义，我想逃避这种意义，所谓的意义就是总是可以解释，我想选择不可以解释，这大概也是和我写作有关系。
Já jsem si ten pseudonym nevybral kvůli významu. Právě nebo naopak, vybral jsem si ho kvůli významu, ale proto, aby žádný význam neměl. Každý význam je potom potřeba vysvětlovat a já jsem si právě chtěl vybrat takové jméno, které je nevysvětlitelné.
To znamená, že tím ukazujete trochu takové obrácení se do sebe tím pseudonymem. To, že to nechcete, dejme tomu čtenáři nebo nějakým svým literárním fanouškům úplně ulehčit. Je to tak i s vašimi básněmi, dejme tomu, že je píšete spíš tak ne úplně pro sebe, ale spíš jako takové obrácení se dovnitř, než že byste úplně myslel na ty případné čtenáře a čtenářky?
那么您的笔名和您的这个创作的风格好像是就是有很大的关系，好像就是你面对您的内在世界，而不是对官方而说话，是这样吗？我想可以这样说吧，我比较看重的是向内的，向下的，不是高调的。 不把诗歌做当成宣传品，也不想鼓动他者。在某种程度上来讲，有点封闭。但是，它绝对不是说只是一种纯粹的私人情感。它一定和这个世界秘密的。 或者公开的发生关系。
Myslím si, že to tak můžeme říct. Moje poezie určitě je mnohem víc se obrací do toho vnitřního světa, než že bych chtěla promlouvat k tomu okolnímu, i když samozřejmě tyhle ty věci nemůžeme úplně oddělit. Já kladu důraz právě na to vnitřní a na to spodní, na ty spodní proudy. Pro mě poezie není propaganda, nemám v úmyslu podněcovat ostatní nebo je inspirovat. Je to, moje poezie je velmi uzavřená a sice nemůžeme říct, že je to jenom intimní nebo osobní záležitost, samozřejmě, že to má souvislost s okolním světem, ale pokud bychom zjednodušeně měli nějak charakterizovat tu moji poezii, tak by to bylo asi takto.
S poezií je pro mě zpět jeden takový hodně zapeklitý oříšek a to je překlad. U prozy mi to nepřijde jako taková palčivá věc překládat něco, ale přeci jenom nemáte někdy strach, když se třeba vaše básně překládají do nějakého čínštině hodně vzdáleného jazyka, že tím ztratí třeba trochu na svém významu nebo že se ten význam někam posune?
有关诗歌的一个比较大的问题就是翻译。那么我想问一下你有没有这种恐惧翻译的过程当中，会不您的诗歌会不会丢失一些东西，一些因素？我从来都不恐惧，对，随便丢失，包括一些错误，我觉得都是很正常的。如果任何一种语言需要再次翻译，也很好。 所以我并不把翻译看成一个绝对的，一个母语的文本存在是最重要的。这样的话，如果我的诗歌还可以，以后的青年人还愿意读，他们可以再翻译。所以这个不是一个问题。
Já se vůbec ničeho nebojím. Nemám strach. Nemám strach ani ze ztráty, nemám strach ani z posunu významu. Myslím si, že to je úplně přirozené. Každý jazyk má své, žádný překlad není absolutní. Pro mě je důležité, že existuje text v mé mateřštině. Ten a jeho existence vlastně je základem potom pro všechny další procesy. Já jsem rád, když se básně překládají, protože tím můžu... Rozšiřuje se i čtenářstvo, ale když existuje ten základní text v té mateřštině, tak vlastně kdokoliv, kdykoliv se k němu může znovu vrátit, třeba ho znovu přeložit. Já myslím si, že to žádný problém, pro mě to žádný problém není.
A jak důležitou součástí je pro vás samotný přednes nebo nějaká recitace těch básní? Protože i tak se může ten význam různě třeba posunovat nebo naopak umocňovat. Vy jste známý takovým hodně intenzivním zpěvavým přednesem básní. Tak jak se díváte na tuhle otázku?
对于我觉得我有一部分诗歌是看的就是为阅读的一般来讲它不太重视声音和节奏或者其他的而是以 另外一种形式就是说您能够读出什么来啊，这是主要的。还有一些就是说，或者我习惯性的，我的诗歌都大部分可能都比较适于朗读。而我觉得诗歌的朗读是很重要的。但是如果完全不能够单独只是去阅读的。 就是朗读起来很漂亮，很好听，这样的诗歌也是值得怀疑的。所以我想，怎么能够取得这个平衡啊？大概就是我每天的工作啊。Tak
pro mě je to čtení samozřejmě důležité, ale mám i básně. Část mých básní v podstatě není primárně určena pro čtení. Není tam kladen důraz třeba na rytmus nebo na ten zvuk. Ale důležité jsou jiné roviny. Prostě ponořit se do nich a něco z nich vyčíst. To jsou prostě určité básně, které jsou spíš určené pro čtení. Většina ale tedy opravdu je uspůsobena, nebo je dobré je číst nahlas, recitovat. A je to i důležité, opravdu je to pro mě taky důležité, ale má to jedno úskalí a to je to, že pokud báseň čtete nahlas a je to expresivní, je to krásné na poslech, tak ve mně to taky vzbuzuje určitou pochybnost, jestli zase prostě tady v téhleté kráse potom, jestli to nezakrývá něco, co tam není a mělo by být. Takže mezi tady těmihle dvěmi póly nalézt určitou rovnováhu, to je taky práce, kterou se každodenně zabývám.
Vy jste v jednom rozhovoru, který jsem s vámi našla na internetu, přirovnával svoje básně k mrakům. Říkal jste tam, že to není ani železo, ani voda, ale že byste je přirovnal k mrakům, což je něco takového hodně neuchopitelného, ale zároveň proměnlivého. Je tohle i případ vašich básní, nebo můžete tohle přirovnání trochu vysvětlit?
我看到您的一个采访中，您说您的诗歌像云，云彩，不像铁，也不是水，就像云。 您能不能给我们说一下您是什么意思，或者就是什么时候的采访？
kde jste to přečetla?
Je to tady rozhovor vytištěný z internetu z roku tuším 2010. A otázka zněla, k jakému přírodnímu elementu byste přirovnal svoji poezii? A vy říkáte, není to oheň, není to voda, není to dřevo, není to kov, je to vzduch a je to mrak.
A můžeme se ještě zeptat, z kterého, ve kterém státě se to dělalo, nebo?
Webové stránky jsou www.chinaogi.it, takže Itálie, přeložená do angličtiny.
Itálie, China Ogi. 它的流动，它的移动，还有它不断变换的各种形状，有的时候像这个，有的时候像那个，有非常神秘的，有的时候很震撼人的，但是它有一个特点，它不能固定下来，它总会消失，所以我想，我觉得云非常吸引我，我倒。 并不觉得我的诗歌应当写得像云，我想这个说法可能不太准确，但是我这个人，我觉得人的命运就非常像云，可能诗歌的命运也很像云。
Tak ať už to teda ten původ je jakýkoliv, tak já se k tomu samozřejmě rád vyjádřím. Já mám mraky rád. To určitě. Miluju ten pohyb, proměnu, kterou prochází. Je to vlastně nekonečný pohyb, je v nich tajemství, jsou velmi působivé. A nikdy se vlastně nezastaví, nemůžete je zachytit, nemůžete je ničím připíchnout a vždycky zmizí. Nebudou tady na pořád. Možná nemyslím si, že bych zrovna řekl, že má poezie jako mraky, ale určitě si myslím, že lidský osud je dost podobný mrakům a možná, že i osud poezie. Tak tady v téhleté rovině bychom možná mohli souhlasit.
Pořád říkám, že jste básník, ale vy píšete také prózu. Pokud si trochu zalistujete v internetových vyhledávačích, tak vám vypadne i část přeložené prózy našeho dnešního hosta s názvem Sněžná pláň. Tak mě by zajímalo, rozlišujete nějak ty své přístupy, když píšete poezii a když píšete prózu? Záleží to třeba na vašem momentálním rozpoložení nebo na tématu?
嗯，就是snow plane的一部分的这个翻译。那么您对诗歌的态度和对小说的态度有没有所差别或者题目上有没有说差别？首先我要说我不但写小说，我还写戏剧呢。嗯，我有三个戏剧都演出过。嗯，所以我想这几种形式的不同，当然像散文是吧？这个谁都可以写。我觉得都是很不一样的。 每一种形式都决定了它要有一个它的独特性，独特的形式需要。我想诗歌和散文的区别和好像和小说的区别比和戏剧的区别要大。戏剧和诗歌其实有更加原始的这个。 源头上的联系，因为它有角色，而小说呢，你必须要充当一个叙述者，对吧？所以小说更加强调的是结构，还有就是它并不只是对话，也并不只是描写，它的综合性需要非常强，而诗歌呢是片段。 它不需要，如果完整的这样子叙述下去的话，就变成了史诗，也就是很长的那种诗歌。我显然不属于这样子的，我还是写是一个抒情诗。再有，戏剧、小说都非常需要读者，而诗歌我可以不需要读者，我也可以继续写。
Tak já bych na začátek rád ještě řekl, že nepíšu jenom básně a prózu, ale jsem taky autorem her. Napsal jsem 3 hry, které byly uvedeny nebo hrány. A samozřejmě všechny tady tyhle ty 3 formy, žánry mají každý své specifické požadavky, jsou samozřejmě jiné a tak i já k ním samozřejmě jinak přistupuju. Myslím si, že rozdíl mezi poezií a prózou je větší než třeba poezie a dramatu. Drama, tam přece jenom jsou role, je to vlastně forma, která je kde není kladen takový velký důraz třeba na vypravěče, na provázanost, který je třeba v proze. Proza je pro mě asi nejkomplexnější ze všech tady těchto 3 žánrů. Je potřeba klást důraz na strukturu. Není to jenom popis, není to jenom dialog, musí to být prostě všechno vyvážené a jako k ní přistupuju. Oproti tomu například poezie je mnohem fragmentálnější. I dlouhá báseň může být fragment. A já píšu hlavně teda lirickou poezii a tam je to tím pádem ještě teda umocněnější. A potom další rozdíl, který bych rád ještě zdůraznil, je, že pro mě drama a próza si potřebují čtenáře. Kdežto poezii, pro poezii já čtenáře nepotřebuji, já budu psát, i kdyby ti čtenáři teď nebyli.
V pondělí byla naším hostem Anita Desai, indická spisovatelka, která je také spolu s vámi hostem letošního festivalu spisovatelů. A ta říkala, že je velmi náruživou čtenářkou poezie, byť sama píše výhradně prózu, protože zkoušela psát poezii, ale nebyla s tím spokojená. A že oceňuje na poezii zejména to, že básníci a básnířky jdou rovnou k věci, že tak nějak nekrouží kolem, česky řečeno, kolem horké kaše, ale že jdou přímo k jádru. Že to na tom obdivuje zároveň, ale toho není sama schopná dosáhnout v té poezii tak, aby byla spokojená. Cítíte to taky tak, že v poezii se jde rovnou k jádru věci?
我们前一段时间有印度作家也是今年作家节目，来到我们这里，我们他就跟我们说，他非常喜欢读诗歌，虽然他自己写小说，他也试过写过小说诗歌，可是自己不满意，他非常欣赏诗歌，欣赏的原因和最崇拜的诗歌的一个原因是他觉得诗歌是非常直接的，直接可以到。
关键的或者关键的这因素，您觉得会对你来说也是这样吗？诗歌是比较更直接的，不用拐弯，不用绕远。我觉得诗歌并不一定是最直接的，因为我想这位印度女士她是从小说散文的角度来。 和诗歌进行比较，所以他觉得很直接。从我的角度，我觉得，未必，它可能非常曲折。它曲折在哪里呢？它曲折在于对于语言的复杂性的一种掌握。那么显露出来的可能是一种直接性，就是直接进入了一个意义的声音的还有我们情感的核心性的东西，所以。 在这意义上，它也是非常的sharp，锋利和直接，直取核心性的东西，我的理解可能是这个意思。
Tak já myslím, že tady tohle to je názor někoho, kdo píše prózu a jako prostě autor prózy se dívá na poezii a porovnává to. Já s tím samozřejmě s takovým názorem můžu souhlasit, ale pro mě to tak není. Pro mě cesta psaní poezie není přímočará, není přímá, je v podstatě velmi křivolaká, nebo může být velmi, velmi křivolaká a složitá. A ta složitost spočívá právě v tom uchopení jazyka. Možná potom to, co je vidět, může být prostě přímá cesta k nějakému jádru, nebo k nějakému významu, nebo k něčemu, co tam je. Ale pro mě teda to, ta cesta přímá není.
Takže za něčím, co vypadá zdánlivě přímočaře a jednoduše, je skutečně hodně tvrdá často práce a hledání.
所以表就是对读者来说比较直接的介入的东西的背后是很复杂的、很曲折的工作。对，就像冰山，露出来的是一个很怎么说呢？明晰的一部分，但是下面其实是非常大的。它触及到了我们生命的整体潜意识的部分，还有意识的部分。 只是显露的，那就是语言，那就是很少的几行诗，但是它下面涉及的非常的巨大的重量，也就是我们的存在。
Ano, já bych, myslím si, že můžeme dobrou básni nebo dobrou poezii přirovnat, je to ke kře, je to jako kra, to, co vidíme nahoře, je vlastně malinký, velmi jemný kousek, který vypadá jednoduše, ale pod tím je obrovská masa něčeho, která je i je podprahová, je tam vědomí i nevědomí, podvědomí, které potom nahoře je teda jazykem nějakým způsobem vyjádřeno, nebo je vyjádřeno jazykem, ale to, co je pod tím, tam je prostě obrovská masa, člověk, osud, život, všechno.
Vy v současné době nebo po svém návratu do Číny v roce 2004 jste začal vyučovat na univerzitě. Jak se díváte na současné studenty nebo na současné mladé lidi, když je třeba porovnáte s vaším mládím, které muselo být diametrálně odlišné, než je to dnešní mládí čínských studentů a studentek?
有什么样的想法或者什么样的观察？是，其实也很像第一个问题，就是说，在我那么艰苦的时代，为什么开始写诗？而今天可以这样说，上大学的青年人，他们几乎没有受过什么很多的，是吧，苦，或者说很多的经历，他们就是这样子上学。 一级一级的，那么我教的是研究生，也就是，所以他们大概问题就出在这里，因为他们没有很小的时候没有太多的社会性的或者是这个精神性的这种接触和社会也好和自己的更深度的。 自己的交流都没有开始过，就是上学考学分，每天要应付很繁重的课程，还要拿到好的分数，然后将来就是得到一个工作，在中国得到工作是不容易的现在，所以我想他们的生活就是比较简单吧，想法也简单，书读的不少，学生都很聪明。 智商都很高，但是诗歌并不意味着就是智商，它需要更深的一种心灵的体验。那么在这个意义上来讲，我对今天的年轻人真的是感觉到，我在尽我的力量启发他们，开启他们的某些东西。我觉得在半年的学习以后。 他们有变化的，尤其是女同学变化比较大，男同学好像就，我的男同学也少，现在学文科的基本都是女生。
Tady tahleta otázka má určitou souvislost i vlastně s tou první, kterou jste pokládala úplně na začátku. Já jsem začínal psát teda opravdu v době, která byla velmi složitá, velmi pohnutá, velmi tvrdá. Dnešní mladí lidé mají v podstatě jednoduchý život, žijou si dobře. Jediné, co vlastně dělají, je, že chodí do školy rok za rokem, jde jenom o to, aby postoupili do vyššího ročníku. Takže ten jejich život, ta jejich životní zkušenost je diametrálně odlišná. Já učím magisterské studenty a to znamená, že vlastně už to nejsou úplně začínající mladí lidé. A musím říct, že opravdu ten duševní vývoj, mentální nebo ty společenské zkušenosti, nemá to žádnou hloubku. Celé dny se jenom učí, chodí na hodiny, z hodiny na hodinu, se semináře na seminář, jde jim o dobré známky, potom získat dobrou práci, což není úplně tak jednoduché. Takže takhle vlastně zjednodušený život samozřejmě sebou nese i to, že i to jejich přemýšlení, i to jejich myšlení, ten jejich mentální svět je poměrně jednoduchý. Oni samozřejmě mají načteno. a pamatují si strašně moc věcí, ale to ještě není záruka toho, že budou to umět používat. A já se vlastně v těch svých hodinách skrz poezii a skrz to, že čteme a mluvíme o tom, se snažím ty dnešní mladé inspirovat, trochu jim otevřít oči, aby viděli i taky něco jiného, než to, v čem žijou každý den. A musím říct, že tak jako půl roku většinou trvá a to trvá a pak vidím určitou změnu, že to má to prostě význam to dělat a zvlášť teda studentky, ženy, na těch je vidět, že se mění. Ale musím zase říct, že ani nemám moc studentů mužů, protože humanitní vědy se dneska moc nenosí, na tom člověk nezbohatne, takže ten zájem je spíš opravdu od žen.
S touhle vaší odpovědí souvisí tak trochu i to téma letošního festivalu spisovatelů, což je otázka, jedna z mých posledních otázek, protože se nám nachýlil čas, ale to téma je, existuje pouze budoucnost. A vy už jste to možná tady trochu nastínil, přeci jen se často hovoří o tom, že dnešní svět je takový hodně zrychlený, zároveň je hodně orientovaný na výkon, fyzickou atraktivnost, materiální hodnoty. Vnímáte skutečně tu budoucnost takhle pesimisticky nebo černě a je nějaká metoda třeba, kterou můžeme uplatnit my každý z nás, aby to takhle černě nedopadlo případně?
就和今年的主嫁节很具有未来才存在，也好像有一点关系，好像大家现在都看到这时代很快的，强调物质性的东西，成功，那么谁都认为这样的未来是很悲惨的，很黑的，你也这么想吗？然后第二个问题就是你有没有什么办法？
我们大家可以引用一下，让我们的未来不那么黑暗。首先我想我和这个世界上大多数的人一样的，我们都感到忧虑，在一个加速度的世界，这种加速度实际上已经大大的简化了我们的生活和生命的需要。 我想20年前我到西方以后参加的，我忘了在什么地方的这个会议，中心的主题就是加速度，还有一个就是在影视发达以后对于诗歌文字的书籍的出版的这种影响，那么这只不过20年过去了，我想我们。 文化人所忧虑的，知识分子所忧虑的一些事情，现在已经变成我们这个世界的现实。它的问题是全面的，价值，还有生态、大自然和人的关系。其实，我想也是一个古老的问题，在中国的。 道家思想在2500年前就知道了这样的一个文明意味着异化，也就是人与自然的异化，人对人的异化。那么今天如何让这个世界找到拯救的办法？我想很简单的，就是每一个人必须认识他自己，从自己做起。 一个整体的拯救者，我想，无论是诗人还是什么政治领袖，都做不到的，可能只有上帝吧，但是我不愿意这样说，我想我们实际能够做的，还是从自己的 inner， 就是内在的，从你的心灵开始做起，我觉得会有变化。如果不是这样子的，一定要去改变社会制度。 用武力或者是战争，用各种办法，强迫性的手段，我想这个世界基本已经没有希望。目前的。 我为什么不爱谈政治？因为我感觉到悲哀，我感觉到没有出路，所以我才啊，好，那是另一个故事。
Tak my jsme před 20 lety, když jsem přijel na západ, už si přesně nepamatuju, kde to bylo, tak takový ten strach a zároveň smutek z toho směřování vývoje světa, to zrychlování, zjednodušování života, o kterém jste mluvila, nebo o kterém jsme mluvili, tak už tehdy jsme vlastně na nějaké konferenci, bylo to téma právě zrychlujícího se času, ve kterém žijeme a jeho vliv na literaturu. Už tehdy jsme o tom diskutovali a musím říct, že po těch 20 letech ten tehdejší naše obavy se vlastně potvrdily a staly se skutečností opravdu. Já myslím, že to je, že vlastně ta možnost záchrany nebo tam, kde hledat záchranu nebo nějakou naději, tak to je vlastně strašně stará věc, která tady už je od nepaměti. Například v Číně už před 5000 lety se vlastně s takovým způsobem myšlení nebo s takovým názorem přišlo. Je to, a tím mám na mysli taoisty, je to vlastně vztah člověka k přírodě, člověka k člověku, který je vlastně velmi intimní a osobní, ale vlastně je to ten jediný základ, který potom, na kterém se staví celý svět, celá existence. Takže ta metoda, na kterou jste se ptala, snad jedině opravdu říct, že každý, myslím si, že každý musí začít sám u sebe, musí se poznat, musí prostě vědět, opravdu poznat sám sebe. To svět nezachrání žádný vůdce, žádná revoluce. Možná snad Bůh, ale to takhle ani nechci říkat. Je to opravdu věc každého člověka, vnitřního světa každého člověka. Záležitost duše, srdce. Opravdu žádný zásah zhora, politika, ideologie, materiální kultura, ta svět nezmění, naopak jsou to věci, které svět, nebo tam žádnou naději nevidím. Proto taky třeba nerad mluvím o politice, protože si prostě myslím, že to vůbec nemá smysl, ale tak to už je úplně jiný příběh.
To by mohl být jiný dlouhý příběh, na který bohužel už v naší rozhovorové hodince nemáme čas. Velice děkuji za návštěvu tady ve studiu našemu dnešnímu hostovi, čínskému básníku Duo Duovi a také překladatelce Zuzaně Li. A přeji vám hezký zbytek středečního odpoledne.
Děkuji.
Děkujeme. Naschledanou.